Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik Radio Didaskalija datuma u kalendaru vremena. 9. oktobra 1892. rođen Nobelovac Ivo Andrić, peropisac budućnosti predviđenom i najavljenom prošlošću. Čitati Andrićeve knjige, mišlju razgorjeti žeravicu njegovog teksta, znači zapravo biti na sunčanoj strani ljepote literarnog duha na izvoru opoetizovane mudrosti. Razgovornikom nadgrađujemo radio temat u Andrićevoj godini jubileja, 50 godina od dodjele Nobelove nagrade i 100 godina od publikovanja prve pjesme. U razgovorniku brojevi Andrićevog rođendana iskre, rekli bismo, u novu temu. Nedodeljivanje Andrićeve nagrade za 2011. godinu. Kako žiri tvrdi da ove godine nema knjige za nagradu dostojne Andrićevog imena i poetičkog imperativa, čućemo davni Andrićev karakteristični glas. Fragment rane priče Danak u krvi u Piščevoj interpretaciji i neke poetičke odrednice fenomena život, igra, književnost.
Već je 6. godina prošla od posljednjeg kupljenja ovog Danka u krvi, zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške dece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali decu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu decu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan, i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj, neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, u ovom neobičnom karavanu, išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da, zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rasterivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežali i posakrivali u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet sakupljali iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem: kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe koliko može da stane u dve reči. Neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu vragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, žeđ i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika, kako zamiče ka Dobrunu, i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Verujem da je igra i varka i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije da je život čovjeka bitka na zemlji. Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
U književno-kulturnoj javnosti ozvanja eho riječi presedan. Naime, prvi put za 35 godina nije dodijeljena ugledna Andrićeva nagrada za knjigu priča ili za priču. Dragan Dragojlović, upravnik Andrićeve zadužbine u Beogradu, koja i dodjeljuje nagradu, posjeća na istorijat nagrade, na pravilnik i statut, a književni kritičar Mihajlo Pantić govori o profilu i značaju Andrićeve nagrade, o uglednim laureatima, ali naravno i o poetičkoj normi nagrađivanja.
Bilo bi korisno dati jedno kratko posjećanje na njeno ustanovljenje i prisustvo u našem književnom životu u proteklim godinama. U skladu sa posljednjom voljom našeg Nobelovca Ive Andrića, statutom zadužbine Ive Andrića i rješenjem 5. općinskog suda u Beogradu od 20. juna 1975. godine, ustanovljena je Andrićeva nagrada za najbolju pripovetku, odnosno zbirku pripovetaka objavljenu u jednoj godini. Na sjednici upravnog odbora zadužbine, održanom 12. marta 1976. godine, donete su pravila o dodjeljivanju Andrićeve nagrade. Time su stvoreni uslovi i utvrđen način za ostvarivanje onoga što je Ivo Andrić želeo. Pravila su propisivala, pored ostalog, da se nagrada dodjeljuje svake godine, naravno ako je objavljeno u rednom delu za tu godinu, da se može dodijeliti samo jedanput istom piscu, da se sastoji od povelje i novčanog iznosa, da se svake godine uručuje 10. oktobra. Od trenutka kada su pravila doneta, mnogo šta se promenilo. To utjecalo na izvesne promjene i njihovo usklađivanje shodno nastalim prilikama posle rušenja Jugoslavije. Primjer radi, u početku smo imali odbor za dodjeljivanje Andrićeve nagrade od 9 članova imenovanih iz redova, citiram, književnika i književnih kritičara, istoričara i uslovenskih ženosti, umjetnika i kulturnih radnika. Zato ne čitam. Danas taj posao volja žiri od 3 člana. Ipak suštinske odrednice pravila, među kojima su neke napred navedene, ostale su do danas. Iste godine, kada su pravila doneta, dodeljena je i prva Andrićeva nagrada Dragoslavu Mihajloviću za Petrinji venac, objavljen u prethodnoj 1975. godini. Potrebno je naglasiti da je do sada svega 3 puta nagrada uručena samo za po jednu priču, i to Mirku Kovaču 1979. godine, Živojinu Pavloviću 1993. godine i Pavlu Ugrinu 1995. godine. Miloradu Paviću uručena je za ciklus priče sa Savske padine 2001. godine. Ostali uručeno je za knjige priča. Pogledom na spisak dosadašnjih dobitnika, uverit ćemo se da su ovu prestižnu nagradu dobili ugledni vrednim ostvarenjima potvrđeni pripovedači. I to samo jednom, jer Andrićevu nagradu niko ne može dobiti 2 puta. Također može se s pravom reći da ova nagrada imala izuzetno posticajnu ulogu i da se sa znatiželjom svake godine početkom oktobra očekivalo proglašavanje novog dobitnika. Možda bi ovaj mali jubilej nagrade zasluživao kritičko sagledavanje i procjenjivanje. Analizu koja bi mogla poslužiti sagledavanju koliko je ova nagrada kroz 30 godina svoga postojanja služila svojoj svrsi, koliko je potvrđivala i sa pravom doprinosila vrednosti nagrađenog dela ili možda koliko je nagrađeno delo nedovoljno opravdano dobijelo priznanje kojemu je podizalo vrednost u tekućoj književnoj produkciji. Ovo bi, verujem, moglo biti korisno za dalji život ove jedne od najuglednijih naših nagrada. Svakako da se možemo složiti s uvjerenjem da nijedna Pane Andrićeva nagrada ne može na duži rok i trajno učiniti bilo koje delo vrednije od onoga koliko ono zaista vredi. I da konačni sud, kao i uvijek, i u svemu daje vreme.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, jer kada pogledate spisak dobitnika Andrićeve nagrade, vi u stvari vidite da gledate kronologiju istorije, priče i pripovedanja na srpskom jeziku od vremena njenog ustanovljenja do danas i manje više nema ni jednog pisca značajnog pripovedača, naravno starijih generacija, koji tu nagradu nije dobio, izuzimajući Borislava Pekića, koji inače nije bio, da kažem, pripovedač po osnovnoj vokaciji, ali je imao jednu ingenioznu knjigu Novi Jerusalim. Međutim, te godine eto se desilo tako da je Pekić nije dobio tu nagradu, ali kako god, to je nagrada koja obavezuje u svakom smislu te reči i također ta nagrada već svojim profilom, s svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode, ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem u najšire mogućem smislu. Ona također treba da označi nešto što bismo mogli nazvati dominantom aktuelnog pripovedanja, što je svakom ko radi u tom žiriju najteže.
Članovi ovogodišnjeg žirija Andrićeve nagrade, književni kritičari i književnici Mihajlo Pantić, Aleksandar Gatelica i Slobodan Vladušić, potpisuju odluku da u godini Andrićevog jubileja nije bilo knjige vrijedne nagrade. Odluka žirija izazvala polemiku, iako su razlozi nedodjeljivanja estetičke prirode. Ovaj čin bi prema članima žirija trebao da ima pozitivan efekat i refleks u problematičnom vrednovanju i povodom dodjele nekih drugih nagrada.
Žiri za dodjelu nagrade Ivo Andrić, čiji sam ja ove godine bio član, nije imao lak posao i svoju odluku je doneo posle niza sednica, isto tako posle mnogo premišljanja i vaganja, jer smo se našli u jednoj vrlo kompleksnoj, usuđujem se da kažem, situaciji formulisali smo u stvari nekoliko vrsta odgovornosti koje smo imali kao članovi žirija. Prva je naravno odgovornost za renome i delo Ive Andrića, koja je ove godine posebno naglašena činjenicom da je, evo, tačno se navršilo pola veka od kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Dati Andrićevu nagradu u godini u kojoj obeležavamo taj jubilej podrazumevalo je ipak knjigu koja je izvan, tako da kažem, pripovedačkih standarda koji su u ovom trenutku opticaju u srpskoj književnosti. Druga odgovornost je bila prema Andrićevoj zadužbini koja se faktički stara o delu Ive Andrića, koja je ustanovljenjem te nagrade koja nosi Andrićevo ime na neki način podigla kriterijume na najvišu moguću, na najviši mogući nivo i u izvestnom smislu se sa onom tradicijom i spiskom imena koje stoje u nizu dobitnika Andrićeve nagrade uspostavila kao najvažnija nagrada za temeljni žan naše nacionalne književnosti. I treća odgovornost je bila odgovornost prema savremenoj pripovedačkoj, prema savremenoj pripovedačkoj umetnosti. Odmah hoću da kažem da smo ove godine imali nekoliko vrlo zanimljivih knjiga, darovitih, mahom mlađih pripovedača, i tu se već pojavio, tako da kažem, jedno pitanje koje je trebalo posebno prodiskutovati o činjenici da se Andrićeva nagrada do sada u većini slučajeva, naglašavam, nije dodeljivala piscima prve ili druge knjige pripovedaka, nego se dodeljivala piscima čiji je autorski opus već uveliko formiran, formulisan. Evo, reći ću Aleksandar Tišma, reći ću Dragoslav Mihajlović, reći ću Milorad Pavić, reći ću David Albahari. Faktički nema te velikog srpskog savremenog pripovedača, izuzimajući Borislava Pekića, koji nije dobio tu nagradu, i svi su oni dobijali tu nagradu u trenutku kada su bili ili u nekakvom svom književnom zenitu ili su već iza sebe imali opus koji je javno verifikovan i kod kritike i kod publike. Ovog puta smo imali, ponavljam, zanimljive i darovite knjige mlađih pripovedača koji tek faktički formiraju svoje pripovedačke opuse, a žiri je jednoglasno zauzeo stav da Andrićeva nagrada se ne dodeljuje kao nagrada koja podstiče autore i učvršćuje njihovu afirmaciju, da to tako formuliše, nego kao nagrada koja onako neopozivo verifikuje nečiju vrednost, zašto se dakle treba kvalifikovati dubinom, snagom, širinom, zanimljivošću, intrigantnošću, pre svega pripovedačkog opusa. I mi smo bili na kraju krajeva svesni da činimo jedan presedan koji je u našim, da kažem, uslovima dosta redak, ali u svetu nije redak. I to smo također znali. Recimo, pamtim da je skoro negde, možda godinu ili pre godinu ili dve dana, izbegnuto, odnosno nije dodeljena jedna od najčuvenijih svetskih nagrada, Pulitzerova nagrada za književnost i za publicistiku, također, rekao bih, iz estetskih razloga. Znači, rukovodili smo se pre svega literarnim razlozima, vodili smo računa o tome da imamo jednu da kažem, prihvaćenu slojevitu odgovornost koju sam vam opisao, i na kraju krajeva mislili smo o tome da na neki način treba zadržati kriterijume u trenutku kada svi vidimo kako se nekako sve hijerarhije vrednosti onako u potpunosti devastiraju, sve je postalo vrlo proizvoljno, sve je postalo ad hoc, ne postoji nikakav, postoji nekoliko ili nekoliko čak desetina vrednostnih sistema u današnjoj književnosti, što možda i nije gledano iz druge perspektive loše, ali generalno gledano Andrićeva nagrada je nagrada koja obavezuje i instituciju koja je dodeljuje, koja obavezuje i članove žirija i možda na prvom mestu obavezuje pisce koji su je dobili. Kad dobijete tu nagradu, onda ste na neki način ušli u jedan niz ljudi koji su, eto tako, ozračeni senkom velikoga imena, i onda posle toga ne možete ići ispod crte. Ja bih isto tako želeo da kažem da
sam uveren da će i među ovim pripovedačima, a što smo mi napisali u obrazloženju nagrade, i među nekim drugim piscima, jer došlo je do smene generacije u srpskoj književnosti, evidentno u proteklih 10 godina, se pojaviti pisci čije će delo na ovaj ili onaj način, a pre svega u vrednostnom smislu, imati neki dodir, neku korespondenciju sa delom Ive Andrića.
Stvar sa Andrićevom, kao i sa svim drugim književnim i umjetničkim nagradama, je u osnovi jednostavna. One se ne moraju dodeljivati svake godine. Žiri ove godine odlučio jednoglasno, i to u godini Andrićevog jubileja, da se ova nagrada ne dodeli. I time smo iskoristili statutarnu mogućnost da to i učinimo. Mislim da oko ovoga ne treba dizati previše buk. Činjenice, ni od toga ne treba bežati, da smo u jubilarnoj Andrićevoj godini želeli da pošaljemo određenu poruku, ali ako ta poruka proizvede polemike ili besmislene teorije zavere, poput one koje sam već čuo da smo nas dvojica, dakle Mihajlo Pantić i ja, odustali od dodele nagrade jer smo ljubomorni na sve koji će je dobiti nakon nas, onda smo, mislim, sasvim promašili metu. Nedodeljivanje Andrićeve nagrade naprosto znači da pisci treba da zasuču rukave i da razmisle koja im je najgora priča u zbirci, te da je odstrane i zamene bolja. Kada to učine, onda ponovo treba da vide koja je sljedeća najlošija, pa da je zamene još bolja. Kada tako budu proveli više vremena nad knjigom, bit će jasno da je rezultat odličan, odnosno Andrićevski. Ne zaboravimo ko je napisao "Ja po svakoj riječi skačem, pa ako ostane čvrsta, ostavljam je u tekstu", to je napisao Ivo Andrić. Žiri Andrićeve nagrade naravno ni na koji način ne može uticati na dodeljivanje drugih nagrada. Ja mogu da dam svoje lično mišljenje. U nas, na srpskom jeziku, nagrade je previše, dodeljuju se prečesto, i ako je njihov osnovni i prvobitni smisao bio da se poveća čitanost, one više ni do toga ne stižu. Moje zaista čvrsto mišljenje je da se u umjetnosti broje samo petice. Ne možemo se ponašati kao razredni starešina u osnovnoj školi, pa ako nema petica, da vidimo ko je dobio četvorku, ako nema četvorki, dobra je i trojka. Nije dobra ni četvorka ni trojka u umjetnosti, dobra je samo petica, a naročito nije dobra za 3 najveće prozaističke nagrade u Srbiji, a to je Ninova, Andrićenova i Mešina nagrada.
Dakle, ja se nadam da odluka žirija neće dovesti do nekakve negativne poetike sa puno zle krvi i sa ličnim podmetanjima. To u svakom slučaju ne bih ja lično želeo, a smatram da to ne bi bilo dobro ni za samu nagradu, pa i na kraju krajeva za samu srpsku književnost. Ja mislim da je odluka žirija u kome sam i sam učestvovao i koja je bila jednoglasna, pre svega motivisana književnim razlozima. Naime, žiri je nakon nekoliko sesija, nakon intenzivnih razgovora preko različitih komunikacionih kanala, došao prosto do zaključka da svi zajedno ne možemo da stanemo ni iza jedne knjige koja se nalazila u takozvanom užem izboru. Ja mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro pre svega zato što treba književne nagrade osloboditi svojevrsnog automatizma, i jednostavno čini mi se da je taj automatizam nešto što je na kraju krajeva i snizilo rang većeg broja nagrada, književnih nagrada u Srbiji. Ja lično ne znam, naravno, da li ovakve odluke postoje da li žiri koji žiriraju za nagrade, književne nagrade u inostranstvu, donose slične odluke. Da budem iskren, mislim da to nikog u žiriju nije pretjerano ni zanimalo. Pre svega zato što smo se mi orijentisali na statut Andrićeve nagrade, a statut Andrićeve nagrade dozvoljava ovakvu odluku žirija. Drugim rečima, sam statut na neki način anticipira i ovakvu mogućnost. Dakle, iako je ovo prvi put da nagrada nije dodeljena, ja ovo ne bih nazivao skandalom, jer ovaj skandal bi bilo nešto što potpuno izlazi iz okvira dozvoljenog, iz okvira čak i zakonskog. Ali, kao što sam rekao, sam statut nagrade dozvoljava ovu mogućnost, što znači zapravo da su oni koji su sastavljali statut imali u vidu i ovakvu mogućnost kao rezultat, nazovimo to, loše godine, ili kao rezultat jednog signala, a ovo jeste signal srpskoj književnosti. I naravno, to što se do sada ovako nešto nije dogodilo, možemo možda pre svega da zahvalimo činjenici da su žiri delovali oportunistički, da jednostavno nisu želeli da ulaze u sukobe sa pojedinim autorima. Dakle, mi smo preuzeli jedan rizik, jednoglasno smo se to dogovorili, i naravno da naša odluka, ponavljam to još jednom, nije motivisana nikakvim ličnim razlozima, nikakvim političkim, ideološkim razlozima i ja među ljudima koji su se nalazili među četiri imam prijatelje, ali sam takođe odlučio da, ili bolje reći odlučio u smislu da smo se sva tri člana žirije da su dakle doneli tu istu odluku.
Odluku žirija podržava i Dragan Dragojlović, upravnik Andrićeve zadužbine, koja već 35 godina i dodjeljuje nagradu. Presedan u nenagrađivanju ima opravdanje i u statutu Andrićeve nagrade, a sami čin nenagrađivanja nije nepoznat u drugim književnim sredinama i na drugim literarnim meridijanima.
Zadužbina Ive Andrića dodeljuje već Andrićevu nagradu za najbolju knjigu priča ili ciklus priča ili jednu priču već od 75. godine. Ove godine trebala bude 36. nagrada po redu i prvi put nije dodeljena. Što se tiče pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade, u članu 9 stoji mogućnost da žiri može da ne dodeli nagradu ako nema kvalitetne knjige, odnosno priče ili ciklusa priča. Prema tome, što se tiče pravila i formalne strane ove stvari, žiri je postupio po pravilu. E sada što su ljudi navikli da se ta nagrada godinama dodeljuje i da ona predstavlja neki znak kvaliteta u stvaralačkoj produkciji i pripovedačkoj za jednu godinu, to je sad jedna stvar koja u javnosti pojavljuje se kao na neki način, ne neki problem, ali pojavljuje se kao neobična stvar. Ima razni mišljenja do oni ljudi koji tvrde da treba podeliti nagradu te poprodukcije koja je u toj godini bila takva kakva jeste. I početku je da ta nagrada samo za jednu priču. Kasnije se otišlo na knjigu. i posle se išlo i na ciklus priča. Znači, data je fleksibilna mogućnost da, da se, ako nema, ako cela knjiga ne zavređuje, što često se dešava da ima i ponekih loših priča, onda da se daje mogućnost da se dodeli za ciklus priča, to je već lakše odabrati ciklus priča. Ili jednu priču. E sada, kad se radi o jednoj priči, teško se žiri opredelje da jednom početniku, čija jedna jedina priča može biti odlična, dodeli Andrićevu nagradu. Pošto Andrićeva nagrada ipak ima neki, podrazumeva neku ipak stvaralačku prisutnost jednog pisca, pripovedača, ne sa jednom pričom. Što se tiče nas zadužni, ja kao upravnik, mi se ne mešamo u odluke žirija. Žiri ima jednu autornu poziciju i do sad zadužna nikada nije dovela u pitanju odluka žirija. Dešavalo se, i to skoro, da čak predsjednik nije želeo da dodeli tu nagradu sa kojom se nije slagao, ali upravni odbor nije doveo u pitanje odluku žirija. Znači, bez obzira što upravni odbor ili bilo ko od nas iz uprava odbora mislio o odluci žirija, nikada nismo došli u situaciju da dovedemo u pitanje njihovu odluku. Prema tome, i ove godine njihova odluka da se ne dodeli od strane uprava odbora zadužene prihvaćena je kao autonomna odluka i isključivo odluka žirija. Pogotovo što je jednoglasna. A i da nije jednoglasna, svaka odluka koja je validna, i znači i ona koja je sa većinom glasova, ona bude prihvaćena. Sada, pošto je to ugledna nagrada, sigurno u javnosti osjeća se jedan manjak nekog vrednovanja na koje se naviklo. Pa i u svetu dešava se ponekad se neka nagrada ne dodeli, mada ne tako često, čak ni u svetu. Prema tome, to je jedan, mogu reći, jedan prilično hrabar potez žirija da pokuša da skrene pažnju na to što su oni smatrali na jednu praksu u upravljanju knjiga, u uređivanju, u odsustvu prave uređivačke politike, u odsustvu funkcije urednika, kako je neka funkcionisala u srpskoj književnosti izdavaštvu, da je urednik bio jedan dragocen čovjek koji je pomagao piscima čitajući im rukopise i vraćajući ih dogod rukopis ne zadovolji i tako dalje. Znači, nije moglo biti baš onog pada koji danas je moguće, danas manje više nema ni lektora, ni korektora, niti urednici obavljaju svoj posao. To jeste jedan problem na koji se može skrenuti nedodeljivanjem jedne nagrade, ali se nedodeljivanjem te nagrade ne može taj problem promeniti, zato što on van dosega i ja zadužbine i žirija zadužbinog za dodelu nagrade ili bilo kog žirija. Prema tome, sad bit će tu sigurno raznih rasprava od vrednosti do moralni i tako dalje. Ali stvar je takva kakva jeste. Nagrada za ovu godinu nije dodeljena, odnosno za prošlu godinu ove godine nije dodeljena i to ostaje kao deo istorije nagrade, Andrićeve nagrade za najbolju knjigu priča ili priču. Vidjet ćemo kako će reakcije biti, vidjet ćemo da li će to imati nekog pozitivnog utjecaja na ovo o čemu na šta je hteo žiri da skrene pažnju, ali stvari su takve kakve jesu i mislim da žiri je to imao pravo, znači nije napravio nikakvu grešku što se tiče pravila i sa te formalno pravne tačke gledišta nema nikakvog spora. E sa ove vrednosne i s drugih strana, sad to je pitanje i bit će polemike, ali svaka polemika na kraju krajeva dovodi do nekih ipak kristalizacija i tako dalje. Bili predloga čak u trenutku kad se saopštilo odluka žirija u zadužnju Ivanića, da bi zadužno trebalo da organizuje jedan skup na kom bi se malo razgovaralo o priči i pripovedanju u Srbiji danas i šta tu učiniti da se neke stvari pomere, ali to ćemo vidjeti, to je najlogičnije da se tog posla prihvati recimo Institut za jezik i književnost, odnosno Institut za književnost, kome bi to bio posao, ali mi kao zadružina nismo baš prava adresa da govorimo o ukupnom vrednovanju te stvari, ali o tom potom. Sada ne govorim mnogo o tome. Jednostavno, znači, imamo odluku žirija koja je prvi put za 35 godina da nemamo nagrade. Odluka je validna i sad ostaje da se čuje glas javnosti. Svakako i glas javnosti će i ovom žiriju koji nije dodelio nagradu, a i svim drugim žirijama koji su danas aktuelni, reći nešto o pitanju žiriranja uopšte. Moram reći da toliko ima žirija i nagrada da se te stvari i praktično nagrade mnoge da se dodeljuju ovako bez ikakvih kriterija. Tako da ovo nedodeljivanje je hrabar potez i znak za druge žirije da ipak ozbiljnije pristupe toj stvari, jer kakva je situacija danas, skoro da dobiti neku nagradu ne znači ništa. Ili čak znači da si imao dobar prijatelja negde u nekom žiriju i tako dalje. Tako da bi moralo da se nekako ozbilji, pre svega zbog književnosti. Ja u tom, s te tačke gledešta vidim stav žirija da ima hrabrosti da kaže, gospodo, ajte malo da ne dajemo nagrade svako svome ili kad kriterij vrednosti pada ispod svakog kriterija.
Danilo Kiš je Andrićevu nagradu dobio za priču Enciklopedija mrtvih iz istoimene knjige. U besjedi povodom dodjele govorio je o visokim estetičkim kvalitetima Andrićevske priče, zasnovane na poetičkom programu, literalizaciji istine i na pripovjednom tkanju života.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuvši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gdje se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte. Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Zanimljiv presedan je i dodjela Andrićeve nagrade Jovici Aćinu za priču Dnevnik o vagini. Naime, akademik Mihajlo Pantić zbog opskurne priče, kako je rekao, nije želio da nagradu uruči Aćinu. Na ceremoniji u Andrićevoj zadužbini Aćin je u besjedi govorio o alhemiji rađanja priče, o vremenu bez priče u priči. Aćinova beseda je zapravo bila u formi priče.
Istina i to da smatram da nam čini čast ovoj kulturi, književnosti, jeziku, da nam od njega ostala, od Andrića, ostala pripovjedačka umjetnost na koju ne samo da možemo budemo ponosni, nego možemo uvijek da se pozovem na nju kao jedno od sigurnih, retko sigurnih uporišta na ovom Balkanu, ali delim sa Andrićem makar jednu stvar, a to je da umjetnost pripovedanja je tolika da jedan pisac ne može nikada iscrpi. Da on uvijek veće od svakog pisa i da sa svakim pripovedačem, svakim pisem, pripovedačem, ta umjetnost dobija još jednu boju u svom spektru. Htio bih da vam se obratim onako kako sam zamoljen i da pročitam to što bih htio da čujete. Neko kad toliko dugo poznajete, kao ja njega, i kad se sretnete, pozdravljate se zavisno od raspoloženja, srdačno ili hladno, može biti i razmenite poneku reč ili se pokatkad naprosto čutke prominete, a za sve to vrijeme niste sigurni kako se zove. Možda ste nekad i znali, ali ste zaboravili. I sad vam nije nekako zgodno i neotesano je, a baš i ne majte suviše za to, kad su decenije već iza vas, da ga opet pitate za ime. I sve takve neke, čak jednostavne stvari, čine vaš odnos dvosmislenim. Mogao bih o tim stvarima i dvosmislenostima, koje umeju da gurnu u neizlečivu nevolju, da sačinim debelu knjigu, međutim danas nije vreme za nju. Ne, htio bih samo da vam iznesem šta mi se jutros zbilo, jer mi izgleda da ste i vi u to uključeni, barem izokola. Od kada pamtim, u postelju odlazim veoma kasno, ali ovih nedelja, valjda zato što jače osjećam jesen, budim se već u 4. Još nije svanulo, samo gledam u nebo, kroz prozor i ništa ne preduzimam. Sve mi se večma čini da nikad neće ni svanuti. Danas sam ipak ustao, nahranio i isterao par golubova koji svake noći, pošto zbog duvanskog dima uvijek držim otvoreno, dolete da prespavaju kod mene, spremio se i znajući da me u podne čeka nagrada da je pretvorim preko glave, izišao na ulicu da provetrim mozak. Ulice su tada uglavnom puste, ni vetra nema zbog koga da duva, ali duva. Idem manjim okolnim ulicama u kojima sebi uvijek izgledate kao da ste zalutali. Godi mi, iako bih u drugoj prilici za takvu pozornicu, kad bi bila preneta u san, rekao da je košmarna i da nema druge svrhe osim da bude mesto kao izmišljeno za mogućni kraj sveta. U polu tami, hodeći ne mislim ni na šta. Tako bi im vreme i mesto mogli da nalikuju vremenu i mestu bez priča. Kao da se nešto dešava, preteče, huči. A da isto ono ne može biti ispričano, pa se tako reći ne dešava i ne ispunjava svet. Posljednja čaša nije prazna, neko puna. Ne dešava se kao posljednja čaša. I koliko god da ne nalivamo, ništa se više u nju ne uliva. Ovog trena se prisjećam istočnjačkog učitelja, kod koga je učeni profesor akademik nauka, došao sa pitanjem o mudrosti. Učitelj stavio šolju pred posjetioca i sipao mu čaj i nastavio da mu sipa, iako je šolja bila puna. Prepuna je već, ni kap ne može više da stane u nju, usliknuo je gost. Domaćin mu tada uzvrati da ako želi da išta okusi od mudrosti, mora najprije da isprazni šolju, jer profesor kao ta puna šolja. Samo je umjetnost kada da nas puni i prazni. I tako uči o nedokučenim stvarima sveta. A vreme i mjesto bez priča i svih ostalih čovjekovih umjetnosti bili bi strašni. Tako bi se dao zamisliti pakao. Mnogo puta smo ga takvog i iskusili u istoriji. Ali svitalo je. I moje crnkaste misli o vremenu bez priča, taj smolasti talog od neispavanosti, uzmakoše sa dna šolje koja je pozivao da u nju bude naliven mirisniji i slađi čaj. Sad će, poverovao sam, da krene priča. Peše se i progovoriti sve oko mene. Od priče ipak ništa. Ali nije vladao više ni pusti muk. Tu je bio šapat usred vetrenog huka koji je popuštao, tako reći, obećanje da još nije sve rečeno u našem neznanju o pričanju. Bivo je glasniji i dok sam se vraćao kući, gdje mi je predstavilo da skapavam za stolom, smišljajući i izmišljajući svoje reči za podne, uz nagradu, zahvata me je nedoumica pred udelom pričanja u pisanju i o razlikama među njima. Pričamo nekome. Priče se pamte, prenose, prepričavaju. Pri tome nijedna priča nije nikad ista sa sobom. Meni se od trenutka do trenutka, od mesta do mesta, od pripovedača do pripovedača, pa čak i od slušalca do slušalca. Jedna priča je skup svih svojih varijanti, a svaka varijanta je, pošto nijednu ne treba proglasiti za original, pa originala nema, zapravo nova priča. Ona je sopstvena istorija, mogućno je ispričati na hiljadu načina, a i ni sav jezik nije dovoljno da je saopšti, već u poneku od svojih verzija ona uključuje našu nemoć i čutnju koja se tada promeću u nečuvene reči. Priča je sve što jeste i sve što može biti u večnosti. Pisati priču, međutim, znači rez. Prekidamo istoriju kao pričanje, pričanje kao istoriju i pričanje ustoličavamo kao stvaranje. Obuzet nedoumicom, bez oslonca u svom premišljanju samo sisam iz malog prsta, ali i u njemu je krv. I pisanje priče umeta sisa iz pričanja. Oponaša ka ponekad, ali onda pisanje ostaje stvaranje, pravljanje, zaustavljanje jezika i njegovo preokretanje na drugu stranu. Pisati priču nije obavezno da bude ikome namenjeno. Možemo je pisati samo radi nje same. Zato je kao čudo svima namenjena, prisutnima i odsutnima, vama koji ste danas i onima koji će biti sutra. Ja je pišem i vraćam joj se da je pišem, jer ne mogu drugačije. Proističu uvek iz situacije kad nemam izbora. To su situacije kad nismo kadri da biramo, kad ne možemo da donesemo nijednu odluku, a i niko drugi ne može da odluči za nas. Priča je naprosto stavljena ispred mene i da bih očuvao svoju slobodu, tako nevjerovatnu, jer je lišena izbora, moram da uđem u priču i da izdržim u njoj do njenog ili svog kraja. U životu su te situacije svakojake, čas komične, čas mučne. U mom slučaju, što sam stariji, bilo je sve bolnije. Ne želim se, ne pada mi na pamet da to činim. Samo pokušavam da otkrijem individualno poreklo pričanja kod sebe. U njega nisam gledao. To nije loša podjela. Njemu nagrada, meni bezmalo priča u zametku. Zapravo vama, poimence, koji ste sa mnom, a to niste morali. Mogu i da se, kad on evo baš završi i svečanost ako reći bude istekla, prišunjam s tim da me ne opazi. I umešam među vas koji još ostanete, nadajući da ćete me prijateljski zakloniti i učiniti nevidljivim. Budem li tu, znajte da sam došao zbog vas, ne zbog njega.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.